Jamen, velkommen til. Jeg håber, folk kan høre, hvad jeg siger. Klokken er blevet 4, så det er klar til at gå i gang til næste session. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er det næste emne ASP.NET MVC. Så jeg håber selvfølgelig, at alle sammen er gået rigtigt. Det skal jeg snakke lidt om. Mit navn er Stig Emming Pedersen, og jeg har arbejdet med ASP.NET MVC næsten i 5 år nu. Så det er lidt baggrunden for, at jeg står her i dag. Jeg kommer fra et firma, der hedder Copenhagen Software, som er et konsulenthus, og vi gør meget for at hjælpe vores kunder med udvikling af forretningshåndterede webapplikationer, og det er selvfølgelig også her, at ASP.NET MVC har spillet en ret stor rolle. Desuden så har vi sådan et erklæret mål om at være lidt på forkant med teknologien, vi prøver i hvert fald, og det gjorde også, at vi allerede sådan i starten af 2008 begyndte at kigge på de første previews, der blev udgivet fra Microsoft til communityet af ASP.NET MVC. Det synes vi var ret fornuftigt, så vi har faktisk lavet løsninger på det lige siden, gør det til stadigvæk og er utrolig glade for det. I øjeblikket sidder vi blandt andet ude hos DFDS og hjælper dem med at lave deres nye online bookingsystem, og det er så bygget på ASP.NET MVC. Så lad os se lidt på, hvad vi egentlig skal igennem i dag. Det kommer til at gå lidt stærkt, for vi skal både nå sådan igennem det almindelige ASP.NET MVC, så alle ligesom har en mulighed for at være med fra starten af. Og for det andet, så skal vi kigge lidt på, hvad for nogle nye features, der er i ASP.NET MVC 4, som netop er blevet frigivet. Og vi prøver at se, om vi kan nå frem til også at nå nogle spørgsmål til sidst. Så lad os kaste os lidt ud i det. For lige at sætte scenen, så er ASP.NET MVC et produkt fra Microsoft. Det er gratis, det er fuldt supporteret. Selvom man hører alt muligt om open source, så det kan man jo være glad eller ikke så glad for, så er det fuldt supporteret fra Microsoft. Det er faktisk så supporteret, det kommer sammen med Visual Studio 2012, og selvfølgelig kører på .NET Framework 4.5, men det er også understøttet i både Visual Studio 2010 og dermed også i .NET 4. De tidligere versioner af MVC har kørt på alle de andre tidligere versioner af .NET Frameworket, men den nye version er altså kun på enten .NET 4 eller .NET 4.5. Som der lige var, nu fik jeg måske kørt lidt hurtigt her. Hvis vi kigger på diagrammet her i bunden, så kan man sige, at MVC på en måde lidt er brugeren til webforms. Det sagde jeg ikke så meget, dengang det kom frem, men det giver måske lidt mere mening den dag i dag. Og man kan også se her, at ASP.NET MVC bygger oven på ASP.NET-platformen. Så hvis vi prøver at kigge lidt på, hvad ASP.NET egentlig er, og hvor det kommer fra, så giver det måske også lidt mere mening, hvor ASP.NET MVC kommer fra. ASP.NET blev oprindeligt lanceret tilbage i 2002, og der havde man sådan det formål fra Microsofts side, at man gerne ville have en masse af Windows Forms-udviklerne over at lave webapplikationer, fordi web, det var det nye sort. Og derfor så byggede man også en platform til at lave webløsninger på, så det var nemt at komme i gang, når man nu havde den baggrund. Og den kaldte man så meget sjovt for Web Forms. Og det fungerede egentlig meget godt. Det har i hvert fald vist sig i lang tid derefter, at man kunne lave nogle ret store løsninger på den her platform, og man kunne også få dem til at skalere, og ja, det fungerede faktisk meget godt. Det viste sig da også, at man for at have understøttelse for at hjælpe de udviklere, der kom fra en mere desktop-orienteret verden, var nødt til at abstrahere nogle ting væk. Blandt andet så prøvede man lidt at skjule for folk, at de egentlig arbejdede med HTTP-protokollen, som er tilstandsløs, så man prøvede ligesom for at lave noget tilstand. Og samtidig så gør man det rigtig nemt at lege med UI, så man kunne ligesom bare trække og slippe en masse ting ind. Og det var sådan set fint nok, men der begyndte at ske ret meget sådan på webfronten, og det var ikke rigtig nok til at lave nye og moderne webapplikationer på et tidspunkt. Så derfor kom MVC på et tidspunkt og lagde sig sådan ind over toppen her, og erstattede mange af de ting, som webforms var, men byggede altså videre på mange af de gode grundelementer, som ASP.NET selvfølgelig indeholder. Og det er ikke fordi, at webforms er noget dårligt, det er bare noget andet. Og det er stadigvæk fuldt supporteret selvfølgelig. Så hvorfor skal man vælge ASP.NET? Det er lidt fordi, at man lidt giver kærligheden tilbage til udviklerne. Lige pludselig så har man sat udviklerne tilbage i førersædet, og de bestemmer selv, hvordan de vil udvikle deres applikationer. Og man begyndte også at have mulighed for at bruge nogle af alle de nye ting, der var begyndt at blive hipt, sådan noget, som man ville gerne kunne teste smart, man ville gerne kunne udvide ting, man ville gerne have nogle mere konventioner i stedet for en masse konfigurationer osv. osv. Så man havde ligesom fra Microsofts side en mulighed for at komme ud og gøre nogle ting lidt anderledes, og bruge nogle af alle de der nye buzzwords, der florerede på det tidspunkt. Og samtidig ville man selvfølgelig gerne løse af nogle af de udfordringer, der var, havde vist sig at være i hvert fald, hvis man virkelig skulle ned i materien og lave webapplikationer, så man omfavnede på en på en, i højere grad den her HTTP-stack, end en webforms tidligere havde gjort. ASP.NET MVC har egentlig navnet. Hvis ikke I ved det, så kommer MVC fra Model View Controller, som er sådan en design pattern. Så lad mig lige gennemgå det kort, for lige at sådan sætte scenen for, hvordan resten af præsentationen kommer til at forløbe. Så MVC design patternet har egentlig bare til formål på at opsplitte de forskellige dele af ens applikation, så ikke man har afhængigheder på tværs af de forskellige lag. Det er separations of concern på bedste måde. Og måden, det virker på i MVC-verdenen, er, at man har sin model på den ene side, som er ens forretningsdomæne eller ens data, man gerne vil arbejde med. Og på den anden side har man en form for præsentationslogik eller views, hvor en eller anden aktiv bruger kan interagere med noget views, og så skulle det gerne manifesteres over i modellen. Og omvendt skulle man gerne have, at modellen kan blive vist for brugeren, så man faktisk kan foretage sig et eller andet. Man vil helst ikke blande de to ting, så MVC, altså Model View Controller, design patternet introducerer den her controller i midten, der sørger for at interagere som bindeled mellem de to dele. Så lad os kaste os lidt ud i det. Så målet herfra er egentlig lidt, at jeg skifter over og laver lidt udvikling, og for at vise, hvordan ASP.NET fungerer, og få præsenteret nogle af grundelementerne. Nu har vi ikke så meget tid her i dag, så det kommer til at blive lidt af et crash course. Jeg håber, I er klar til at hænge lidt fast, for det kommer til at gå forholdsvis stærkt i hvert fald, hvis man ikke har set det før. Hvor mange sidder egentlig og til daglig og udvikler på ASP.NET MVC? Bare lige for at få en fornemmelse af, hvor vi er hen. Okay, det er der en del, der gør, men det er der faktisk ikke så mange, der gør. Men lad os se, hvad vi kan drive det til. Og lad mig lige starte med at advare, at meget af det kode, jeg kommer til at skrive, på ingen måde skal forstås som værende best practices. Det er kun for at vise, hvordan frameworket er skruet sammen. Så jeg håber lidt at få forklaret lidt nogle af grundelementerne og noget af terminologien. Og skulle vi gerne ende med en eller anden forståelse for, hvordan ASP.NET MVC så i øvrigt virker. Så lad os prøve at kaste os en lille smule ud i det. Jeg skifter lige over til Visual Studio. Var det nu rigtigt? Ikke helt. Jo, der var det sørme. Så lad os bare starte fra bunden og lave et helt nyt projekt. Og det skal selvfølgelig være sådan et ASP.NET MVC 4 Web Application projekt. Og jeg vil egentlig gerne lave en applikation, hvor vi skal arbejde med sådan nogle huskesedler eller notes. Så jeg kalder projektet for Spiffy Notes. Og det skal være sådan en internetapplikation. Den skal bare være tilgængelig for gud og hver mand. Så skal vi lige have Visual Studio til at starte op her. Yes. Er det her lidt for... Kan man se, hvad der står? Eller er det lidt for stort eller lidt for småt? Eller hvad er vi ude i? Er det til at læse, eller er det helt umuligt? Rigeligt stort. Vi kan også sætte det lidt ned. Det kan godt være, at vi lige skulle gøre det. Vi ser, hvor galt det går. Det er ikke, fordi jeg skal skrive specielt meget kode. Nu er MVC jo et, jeg kalder det MVC, om jeg lige kalder det ASP.NET MVC eller MVC, så mener jeg altså frameworket for Microsoft, og ikke så meget designpatternet fra nu af frem. Der er nogle konventioner, man helst skal være klar over for at udvikle med MVC, og en af de første konventioner er, at man selvfølgelig skal have den her controller, der agerer som bindeled. Og i MVC-verdenen, der er sådan en controller bare en klasse, som nedover fra en base class, der sjovt nok hedder controller. Så langt, så godt. Microsoft har lidt udvidet det her design, eller terminologi, med en ekstra ting, nemlig det, der hedder noget, der hedder en action. Så en action er de handlinger, en given controller kan udføre. For eksempel kunne man forestille sig, at man i et view havde en eller anden knap, man kunne trykke på, og det skulle gerne resultere i, at der blev kaldt en action i ens controller, der sørgede for at gennemføre den handling i ens domæne. Så lad os starte lidt med at kaste os ud i det. Hvis vi kigger lidt herover i Solution Explorer, så kan vi se, at der er nogle ting, der trods alt er velkendte herover. Vi har nogle modeller, eller models. Der er også en folder til views, og vi har også en folder til controllers. Denne her note-applikation, jeg gerne vil lave, den skal lige have en model at arbejde på. Og ASP.NET MVC er sådan set ikke specielt interesseret i, hvad for en model jeg bruger. Det må jeg sådan set selv om. I princippet er det en styrke for jeg kan vælge, hvad jeg vil, om det er et databaselag, der ligger ned, eller hvad det er. Det er sådan lidt ligegyldigt, om jeg bare bruger klasser, eller hvad jeg gør, er også ligegyldigt. Men i min verden, der vil jeg gerne arbejde med de her noter. Og en note har et ID, så man kan få fat i det. Og det har en, en titel, så man kan vide, hvad det drejer sig om. Og så har en note også en description, som er det, man sådan set gerne vil huske. Så det er rimelig simpelt og lige til at gå til. Sådan der. Og for at jeg ikke skal stå og kode hele dagen, så har jeg det selvfølgelig i bedste tv-køkkenstil snydt bare en lille smule. Så jeg vil lige trække en ekstra fil ind. Den kommer der ikke så mange af. Så jeg har lavet sådan et note repository, så jeg ligesom har et sted at gemme dem. Og nu kan vi lige se på, hvordan det ser ud. Den her mus er måske nemmere at bruge. Yes. Så det her note repository skal vi lige have inkluderet i projektet. Og for at I kan se, at jeg ikke snyder alt for meget, så er det bare et interface, der har en create og nogle get-metoder. Og implementationen hernede er sådan set bare et statisk dictionary. Der er så lige den detalje, at jeg sørger for lige at have, altid at have en standardnote, så vi har et eller andet data at arbejde på. Og det er sådan set det. Så nu har vi modellen på plads. Så nu vil vi gerne have en eller anden controller, der kan interagere med den her model. Og gerne vise nogle views, så vi kan få brugeren til at gøre et eller andet. Så en af de konventioner, der er i MVC, er, at man kalder sin controller det, som den entitetstype, man arbejder på. Så i mit tilfælde her, der er det en Node controller, og der er lidt Visual Studio hjælp til at komme i gang. Så vi får erklæret sådan en Node controller klasse med en enkel action. Og den her action, det er en index action, som normalt gerne skulle vise listen over de nodes, vi allerede har, så man kan begynde at interagere med den derudfra. Så lad os prøve en gang at implementere det. Så controlleren skulle gerne binde over til noget views, så viewet vil vi gerne have til at vise en liste, så lad os få fat i listen af eksisterende noter. Så vi tager lige fat i vores note repository. Ja. Og det kan vi bare new op, som det er. Yes. Så ned i min action-metode her, der vil jeg sådan set bare have fat i alle mine notes. Og det her er der heldigvis lige præcis en metode, der kan hjælpe mig til, der hedder getAll. Så nu har jeg sådan set, det var min interaktion med modellen, så det var ret nemt. Nu skal jeg sådan have kastet den her information videre til Vue, så Vue på en eller anden måde kan generere noget HTML og sende ned til klienten. Det er en webverden, vi er i øjeblikket. Og måden, man gør det på i MVC, er, at man sørger for at returnere et action result, der fortæller MVC, hvad den nu skal gøre, efter den her action den er færdig. Og fordi vi bruger en lille hjælpemetode hernede, der hedder view, så vil vi få renderet et view. Vi vil også gerne ligesom kaste vores modelobjekter videre til view, så den har noget arbejde på. Og det kan man meget smart ved bare at give dem som argument til den her metode. Og så er vi sådan set færdige. Hvis vi lige kigger lidt videre, så vil vi også gerne have det her view her. Og nu har jeg ikke rigtig angivet, hvad det er for et view, vi vil arbejde på. Og dermed så er der nogle konventioner, der slår til. Og den første konvention er, at den vil lede efter det tilhørende view nede i viewfolderen. I den folder, der hedder det samme som controlleren, altså i vores tilfælde, vil det være note. Og vi vil så lede efter et view, der hedder det samme som action, så vi skal altså have tilføjet et index view. Og i stedet for, at jeg skal stå her og skrive en hel masse HTML, så får jeg lige lidt Visual Studio hjælp til at generere, hvad skal man sige, starten af, hvordan views skal se ud. Så jeg vil gerne vise en liste af de her views her. Så langt, så godt. Lad os lige se, hvordan det egentlig ser ud. Så det, vi kommer til at se nu, det er sådan set standard, det vi fik fra projektet, da vi startede det. Det har ikke ret meget at gøre med vores domænemodel, og man vil sikkert også som regel ændre alt det her layout, men på en eller anden måde, så skal man jo fra den her webapplikation, vi trods alt nu har fået smidt i luften, hen til lige præcis den funktionalitet, jeg allerede har udviklet. Og der er lidt mere konventionsalløj, så hvis man vil have fat i en eller anden action på en given controller, så er man nødt til at få fat i først controller-navnet, og så action-navnet. Og MVC-frameworket vil så modtage det her request på serveren, kigge på URL'en og finde ud af præcis, hvad for en controller, vi skal have fat i, og hvad for en action, der skal kaldes. Og det frameworket så gør, er sådan set bare at new den her controller op, det var bare en klasse jo, og så kalder den bare den her public action-metode på controlleren, der gennemfører vores logik. Så alt det, jeg lige snakkede om, det var det, der sker her. Og hermed har vi allerede nu sådan set fået en del af vores applikation i luften, og fået introduceret en god del af de grundelementer, der er i ASP.NET MVC. Lad os lige se en gang, om vi ikke har en fin slide om det. Godt. Så, det var så ikke helt rigtigt. Den der. Yes. Så vi har fået introduceret lidt om modeller. Vi har snakket om, hvad controller er, og vi har snakket om, hvad action er. Og de tre ting er sådan rimelig fundamentale i ASP.NET MVC. Vi har i øvrigt snakket lidt om det her action result, der bestemmer, hvad der skal ske, når vores action er færdig. Typisk bliver der valgt et view, og dermed renderet noget HTML til klienten, men det er ikke nødvendigvis altid det, der sker. Så lad os gå lidt videre med vores applikation. Jeg tror, det var den der måske. Det var det. Yes. Jeg synes måske alligevel, at det er lige vel stort her, så når man lige ser, om jeg kan få ændret vores skriftstørrelse. Sådan. Er det ikke stadig at læse? Godt. Så nu har vi en mulighed for at vise en del af vores model, men vi vil jo egentlig også meget gerne kunne interagere med den her model. Så lad os få tilføjet nogle flere actions, der gør det muligt for os for eksempel at oprette nogle nye noter. Så vi laver en ny action-metode. Vi kalder den create, for vi vil gerne oprette et eller andet. Og på sådan en create-metode, der vil vi gerne have brugeren på en eller anden måde forvist en form, så han kan indtaste de oplysninger, altså titel og description, der er nødvendige for at oprette sådan en note her. Så det gør vi meget nemt ved bare at returnere et view, så skal vi selvfølgelig sørge for, at det view renderer den rigtige HTML markup, der bliver sendt til klienten. Så hvis vi lige kigger herude i view, skal vi lave et create view. Så lad os kigge lidt på det. Nu det andet view, der viste jeg ikke rigtig, hvad der var, der foregik. Så lad os kigge lidt mere på det her, på den her view-klasse, vi har fået genereret. Et view er sådan set bare en skabelon. En skabelon, der på en eller anden måde får genereret vores markup, der bliver sendt ned til browseren i den anden ende. Så hvis man kigger lidt nærmere her, kan man se, at der indgår en masse almindelig HTML. Men der indgår også en masse steder, hvor vi har sådan et snabel af, og så foregår der noget, der måske godt kunne være nogle metodekald. Og egentlig det, der foregår her, er sådan set bare, at de her metodekald returnerer nogle strenge, og resultatet, man får evalueret, bliver så sat ind det rigtige sted i den markup, man får sendt ned til klienten. En vigtig pointe her er, at jeg selv bestemmer, hvordan min HTML ser ud. Jeg kan skrive hvad som helst i denne her, og det vil være det, der bliver sendt til klienten. Så hvis jeg vil lave et input tag her, så er det det, jeg gør. Det er rigtig vigtigt, eller det er en rigtig god feature i hvert fald, at man kan det. Fordi lige det øjeblik, man sådan skal begynde at smøre noget JavaScript ud over, eller drysse lidt med lidt CSS, så vil man gerne vide, hvordan ens markup er skruet sammen. Og hvis det bare sker magisk ned under en, så kan det være ret svært at arbejde med. Til gengæld er der også en masse hjælpemetoder. I kan se nogle af dem her. Blandt andet så laver den her en label. Og hvis vi lige snyder lidt og kigger, så kan vi se, at vi faktisk kan lave ret mange ting. Så for eksempel, hvis vi bladrer lidt ned, man kan få lavet nogle passwords og nogle radio buttons for eksempel. Man kunne lave nogle drop-down lister eller nogle textbokse, eller hvad man nu havde lyst til at lave. Og de her HTML-helpere, som de hedder, de her hjælpemetoder, man skal ikke bruge dem, men når man bruger dem, så får man en masse ting foræret. Men man kan altså bare lade være at skrive sin egen HTML-kode, hvis det er det, man vil. En af de HTML-hjælpere, vi laver her, er den her editor. Og det eneste, den sådan set gør, er at få genereret et input-felt i den form, man også er ved at lave her. Således at vi kan på et tidspunkt poste værdien for titlen tilbage, når vi vil have oprettet en ny note. En sjov ting er i øvrigt, at vi heroppe i toppen har erklæret, hvad for en modeltype vi arbejder på. Og det er en rigtig smart ting, fordi i det øjeblik, man har det, så ved Visual Studio også, hvad det er for nogle typer, man arbejder med. Så det, man har til rådighed her, altså sådan en klasse, eller sådan et view her, bliver på et tidspunkt bare kompileret til en klasse. Og sådan en klasse har nogle properties, og den har blandt andet en speciel model property. Den her model property har så typen note, på grund af erklæringen oppe i toppen. Og på den måde ved Visual Studio også, jamen hvad er det for nogle modeller, vi arbejder med. Så alt foregår sådan set typestærkt. Og ikke nok med, at vi kan få lige hjælp i Visual Studio, vi har også mulighed for at prækompilere vores views, når vi skal til at deploye, så vi er sikre på, at vi ikke har nogen referencer rundt omkring, der peger på noget, der ikke findes. Øvrigt så hjælper refactoring support osv. også. Yes, men lad mig se, hvad det er, vi har fået bygget her. Zip. Så nu er vi over og har fat i node-controllerens create-metode i stedet for index-metoden. Så lad os se, hvordan den ser ud. der er faktisk vores meget fine form her. Jeg tror, det var den der. Godt. Lidt mere terminologi. Vi har snakket lidt om views, som de her skabeloner. Vi har snakket om, at vi kan overføre nogle modeldata fra vores controller til vores action, og vi kan gøre det typestærkt. Desuden så har vi snakket lidt om de her HTML-helpers. Så står der lidt om layouts og partial view også. Det er faktisk bare en måde at genbruge markup på. Så layouts er ligesom et layout for given viewen af det, der er omkring viewet. Og et partial view er sådan små stumper af markup, man kan bruge på tværs af flere forskellige views, så man ikke behøver at skrive den samme markup flere gange. Lad os gå tilbage til applikationen. Ja. Godt. Det ville jo egentlig være smart, hvis når nu vi har to sider i vores applikation, at vi på en eller anden måde kunne navigere imellem dem. Og det er der selvfølgelig også support for i ASP.NET MVC. Via det, der hedder routing. Så en route er sådan set en definition af et URL-mønster, man mapper til en given controller. Jeg sagde i starten, at man mappede ligesom navnet på controlleren, og så navnet på action til lige præcis det. Men det har man egentlig mulighed for at gå ind og overdefinere og lave sine egne routes. Og der er så sådan en route-tabel, hvor man kan have flere routes dernede af. Så når der kommer et eller andet request ind fra til MVC-pipeline, så vil den sådan kigge på URL'en, og så vil den prøve at matche de her routes i rækkefølge. Og når den på et tidspunkt finder en route, der kan give den navnet på en controller og navnet på en action, så vil den bruge den til at netop bruge den controller og action til at gennemføre resten af, eller til at udføre resten af requestet. Det gode ved den her route-tabel er, at man kan faktisk bruge den på vej ud også, om man så må sige. Egentlig så er den her route-tabel bare sådan yet another layer of indirection. Så når vi skal lave links for eksempel, så i stedet for bare ude i vores view, så skrive et eller andet ahref, og så pege på et eller andet statisk, så har vi mulighed for at bruge route-tabellen til at slå op i, og så sige, at jeg vil gerne ramme den her controller-action herover, hvad for en URL peger på den. Og det er en ret stærk feature, fordi hvis man lige pludselig har brug for at ændre sine URL'er, for eksempel på grund af noget søgeoptimering, eller hvad man nu ellers havde brug for, måske bare omstrukturering af koden, skal man kun ændre sine routes, og automatisk vil hele frameworket sørge for stadigvæk at ramme sine controller, og stadigvæk at generere de rigtige links. Hvis vi lige går tilbage til applikationen her, så kan vi se, at vi for eksempel nede i bunden af vores create-form her, laver et action link back to list, og vi her angiver, at vi vil tilbage til den action, der hedder index. Vi kunne også have skrevet navnet på en controller her, men der er sådan en konvention, der siger, at hvis man er inden for en eller anden controller til at starte med, så bliver man sådan set ved med at være der. Så den her, den vil gå til index action, og det vil sådan set gøre, at det der link også virker, hvis vi ellers stadigvæk er i luften. Yes, så det virker sådan set finere. Godt, lad os se, hvor vi så skal hen. Nu har vi fået lavet den her halve action, kan man sige. Så vi har fået lavet en action, der hedder create, hvor vi har fået lavet vores form, som en eller anden bruger kan udfylde og sende tilbage. Det er der ikke meget sjovt ved, hvis ikke der ligesom er noget på webserveren, som fanger det, der bliver postet tilbage, og faktisk agerer på baggrund af det. Så vi er nødt til at lave den anden halvdel. Vi er nødt til at lave post-udgaven af den her action, og det gør man i MVC lige ved at sætte sådan en attribut her, der hedder post. Nu skal vi lave den tilsvarende post-action. Jeg bladrer lige en lille smule ned. Den hedder sjovt nok også create, fordi det i princippet er den samme action, vi har gang i, men vi skal bare bruge både en til get og en til create. Det vi gerne vil have oprettet, det er den her note på baggrund af de værdier, som en given bruger har indtastet. Og der er sådan en smart feature i ASP.NET MVC, der hedder model binding, der gør, at man faktisk bare her kan sige, giv mig sådan en note her på baggrund af det post, der lige er kommet. Og vores forretningslogik vil så være, at nu skal vi create den her note. Og så er vi sådan set færdige. I det her tilfælde vil man normalt gerne vise den nye liste af alle de noter, man har. Så i stedet for at returnere et view her, så bruger vi i stedet for lidt en anden hjælpermetode, som hedder redirect, og beder dermed brugerens browser om at redirecte til index action. Sådan her. Lad os prøve en gang at se, hvordan. Det skal lige stå action result. Sådan her. Lad os se, om ikke vi faktisk fik det til at fungere. så kan vi lige kigge lidt nærmere på, hvad model binding, hvordan det egentlig virker lige om lidt. Jeg tror lige, vi kan lige snyde lidt, og så kan vi gå op og kigge på de route-erklæringer, vi havde. Det var dem, jeg snakkede om før. Så vi kan se, den route, vi har her, mapper navnet på en controller, navnet til en action. Og hvis ikke vi har angivet noget, så bruger vi en home controller med en index action. Jeg vil lige lave defaulten om, sådan så fra nu af, når man bare requester slash, så skulle man gerne have fat i lige præcis min node controller og create action. Så det er lidt eksempel på, at vi har lavet lidt om i routing i vores routing-tabel. Men alting virker stadig. Jeg kan stadigvæk trykke her, og jeg kan også stadigvæk trykke herop. Og nu skulle det sådan set være muligt for mig at lave en eller anden note. Så når jeg trykker create her, bliver der postet tilbage, og vi får kaldt vores action, vi får tilføjet vores nyligt oprettede note til vores repository, og vi får sådan set også lavet redirect til index action, der laver et nyt get request, som får den her liste, vi allerede har set en gang, med selvfølgelig populeret med den nye note. Så nu har vi sådan set været sådan hele vejen rundt gennem det almindelige MVC flow, så lad os lige se en gang, hvordan det her model binding det egentlig fungerede. Hvis man ser her i toppen her, så har vi en eller anden controller, som er ved at lave et eller andet view. Det var den første create-metode, vi havde. Så den kalder et stærkt typet noteobjekt, der har en property, der hedder title, ud til viewet. Viewet derude bruger så nogle smarte hjælpere. Det var de her editor for, eller editor template, som de også hedder. Altså nogle HTML-hjælpere, til at generere sådan en input-felt, som man kan se nederst til højre. Det specielle ved det input-felt er, at det har name sat til title. Det vil sige, at man bruger ligesom navnet i modellen til nu at komme ud i det HTML, der bliver sendt til klienten. Når så brugeren for enden af browseren har fyldt feltet ud og trykker på knappen, så vil det blive postet tilbage til serveren, hvor man vil have lagt den værdi, brugeren indtastede i title-feltet under nøglen title. Og det er så lige præcis her, MVC Model Binding har mulighed for at gå ind og kigge på det her post, der kommer tilbage. I og med, at MVC-frameworket ved godt, hvad for en controller vi skal have fat i, for det har routing fortalt os. Den ved også, hvad for en action vi skal have fat i, for det har routing også fortalt os. Og den kan så kigge lidt nærmere på denne her action-metode, og se om den skulle eventuelt tage nogle argumenter. Og da vores action-metode tager lige præcis sådan et note-argument, og da vores noteobjekt har en constructor, der ikke tager nogle argumenter, jamen så kan MVC-frameworket sådan set fint bare nyde den op, trække de rigtige værdier ud af postet, sæt på den her modelobjekt og give det med som argument til vores action-metode. Så det er egentlig mekanikken, der foregår. Yes. Vi skal også kigge lidt på lidt validering, som sådan en af de sidste smarte features, der er i sådan det grundlæggende ASP.NET MVC. Så lad os prøve en gang at se, hvordan det ser ud. Nu arbejder vi jo på vores noter her, og det er faktisk så smart, at man blot kan annotere sin model og sige, det her felt her, det er forresten required. Ups. Sådan der. Og vores description felt, det har jo en makslængde, som er 10. Og det er egentlig, hvad der skal til for at lave almindelig validering i ASP.NET MVC. Så lad os prøve at se en gang, hvordan det ser ud. Så vi skulle gerne have vores form her, og hvis vi nu prøver at bryde nogle af de her regler, så kan vi se, at vi får helt automatisk valideret. Nu har jeg snydt lidt her, fordi det her det sker faktisk også client-side, så hvis jeg retter her, vil jeg uden overhovedet at poste tilbage få valideret mine ting. Så bare ved at sætte to attributter i min model, har jeg sådan set fået lavet validering, ikke bare client-side, men også server-side, og fået nogle fornuftige fejlbeskeder. Så lad os lige prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Det var vist lige en gang for langt. Sådan der. Yes. Når vi nu sætter de her attributter i vores model, så informerer vi faktisk ASP.NET frameworket om nogle ekstra informationer om vores model, sådan rent deklarativt. Med andre ord, vi får defineret nogle metadata om vores modeller. Og den her deklarative metadata, den kan frameworket så bruge, hvor den nu har lyst til at gøre det. Et af de steder, den så bruger det, er i de her editor templates, som vi så, hvor man lavede inputfeltet. Så når den kode kører ud i view, så vil den lige inspicere modellen, eller den her metadata-information, Og så vil den kigge lidt på at sige, hov, er der nogle valideringsregler, som jeg forstår, og som jeg kan omsætte til noget JavaScript og sende med ned til klienten, sådan så der bliver client-side validering. På tilsvarende måde, så ved frameworket faktisk, at når postet kommer tilbage, og den skal til at lave model binding, og ligesom skabe det her node-objekt, som skal kaste med som argument til controller action, så på det tidspunkt, hvor den har lavet det, kan den lige sige, ups, jamen jeg kender jo godt den her notetype. Jeg ved endda faktisk lidt mere om notetypen, end bare at det er note. Jeg ved faktisk, at der er nogle valideringsregler. Og så kan den apply de samme valideringsregler en gang til. Så det var sådan lige et meget hurtigt view gennem pipeline. Nu fik jeg stramt den forkerte knap. Sådan der. Jeg vil faktisk vise det næste slide her. Det var sådan en introduktion til de grundlæggende, hvad skal man sige, grundlæggende terminologi, men også handlinger i ASP.NET MVC frameworket. Hvis vi lige skal gennemgå den her pipeline, jeg har snakket lidt om, det kan være meget rart at have en fornemmelse af, hvordan virker det her framework egentlig. Så har vi været inde på mange af tingene. Når der kommer et eller andet request ind, så starter vi det her oppe øverst til venstre. Og ud fra den URL, som det request kommer ind på, vil MVC finde ud af at vælge en controller og en action på baggrund af routing-informationen. Så nyder frameworket controlleren op. Den laver det her model binding ved at kigge lidt på den action, jeg skal kalde lige om lidt. Skulle den eventuelt tage nogle argumenter? Og hvis den gør, så lad mig prøve en gang at lave dem ud fra det post, der eventuelt har været. Når den har lavet den her model, så siger den her model, kender jeg den og har den nogle valideringsregler? Og hvis den har det, så sørger jeg lige for at køre lidt model-validering ovenpå det. Så er den sådan set klar til at kalde den her action-metode. Og det gør den så, altså frameworket. Og vores egen action-metode kode kører så, hvor vi har mulighed for at interagere med vores domænemodel. Måden vi så ligesom giver kontrollen tilbage til frameworket på, er ved at returnere et eller andet action-result, der fortæller, hvad er næste skridt i pipelinen. Og det vil typisk være et view, men vi så også tidligere, at det kunne være, for eksempel være et redirect. Og når vi så har fået eksekveret, hvad nu end resultatet var, for eksempel vi har fået renderet vores view, ja, så sender vi responset tilbage til klienten, og så er det request færdigbehandlet set fra serverens synspunkt. Yes. Det var sådan lige en meget, meget hurtig gennemgang af ASP.NET MVC fra start til slut. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål, vi skal tage nu, eller om vi skal vente til sidst. Ja. Ja. Så spørgsmålet er lidt, hvordan den HTML, der bliver renderet, om det er understøttet i andre browser end bare IE. Og svaret på det er sådan set, at det er dig som udvikler, der bestemmer, hvad for noget markup, der skal sendes tilbage. Du er fuldstændig kontrol over, hvordan det, du vil sende fra dit view ned til klienten. Der er selvfølgelig de her hjælpemetoder, der hjælper dig, og de virker fint i alle browser. Altså, vi har brugt det helt tilbage siden IE6, som vist var noget af det, der havde nogle af de største problemer. Og selvfølgelig er der altid layout-problemer, men ikke noget større, end at man kan vælge at lade være at bruge de her hjælpemetoder og selv lave sin markup. Et andet godt eksempel på, at det er rart ligesom at være sat tilbage i førersædet som udvikler og bestemme, hvordan tingene skal genereres på vej gennem en eller anden pipeline. Ja, der er et spørgsmål her også. Ja. Ja, så til dit spørgsmål er lidt, jamen nu ligner det noget, vi engang havde helt tilbage i det klassiske ASP, hvor man havde en masse view eller en masse logik ud i sit view, og er det nu også smart, eller er vi ved at lave en eller anden full circle her? Og det er vi sådan set ikke, fordi det eneste logik, du har ude i dit view, og som du dermed har blandet med din markup, det bør ikke være ret meget mere, end at jeg tager en streng, og jeg propper det ind på det rigtige sted i den her view-skabelon. Al forretningsmæssig logik sker i din controller, som er fuldstændig afkoblet fra dit view. Så du har stadigvæk fået adskilt tingene meget mere, end du havde tidligere. Jeg håber, det var svar nok. Yes. Jamen, ja. Lad os kaste os videre til noget af det, der så er det nye i ASP.NET MVC 4. Altså det, jeg sådan set lige har gået igennem nu, har været der sådan med gradueret. Ja, der er et spørgsmål op bagved, ja. Ja. Ja, Det er, ja, så spørgsmålet er lidt, når man nu opgraderer til MVC 4, er der så nogle breaking changes? Det er vist lidt det, du kommer ind på nu i hvert fald. Og en af de problemer, der lige præcis er fra skiftet fra 3 til 4, er support af datetimes og jQuery forbundet med det. Noget af det nye, der er kommet i MVC 4, er, at man prøver at være mere HTML5 compliant. Det vil sige, at man begynder også at understøtte nogle af de nye HTML5 attributter, og det gør blandt andet, at det standard redering, når man bruger de her HTML-hjælper og editor-metoder, er, at man nu faktisk får kastet det input tag, man får genereret og sendt ned til klienten, når man bruger de her hjælpere. Det bruger en af de nye typer i HTML5-specifikationen. Og dermed har man sådan set fået lavet lidt om, ned under en selv som udvikler, er der lige pludselig lavet en ændring i MVC-frameworket, der gør, at ens markup bliver renderet en lille smule anderledes. Og det skaber altså nogle problemer. Så det er man lidt nødt til at finde ud af, hvordan man vil håndtere i de givne tilfælde. Det kommer meget an på, hvordan man så har valgt at validere de her datoer. Men der er nogle udfordringer der, ja. Ellers vil jeg umiddelbart sige, at der har været nogle enkelte små breaking changes hele vejen op gennem MVC. Men det har ikke været noget, vi ikke har kunne overkomme sådan rimelig fornuftigt og rimelig hurtigt. Jeg tror, der var et spørgsmål til. Ja. Ja, så spørgsmålet er lidt, nu er det her eksempel, jeg har givet ret enkelt, og jeg bruger den samme model både på vej ind og på vej ud og sådan nogle ting. Så hvad gør man, når det bliver mere komplekst? Og det er selvfølgelig altid en udfordring. Noget af det typiske, vi gør faktisk, det er at komponentisere en lille smule. Det vil sige, vi har vores view-objekter. Jeg har snydt lidt på mange fronter. For det første, så bruger jeg den samme domænemodel, som jeg bruger ude i mit view. Så jeg har faktisk lidt noget, der drifter fra min domænemodel ud i mit view. Så jeg har ikke helt fået adskilt tingene alligevel. Det vil man normalt måske ikke gøre. Man kan i hvert fald vælge at lade være. Når man vælger at lade være, så har man også mulighed for at konstruere nogle specifikke view-modeltyper, som man kan vælge at arbejde med til et givet view. Og i den sammenhæng har man også mere kontrol over præcis, hvad man vil sende ud til viewet. Så man får sådan set afkoblet de properties, der var på ens model, til de properties, man arbejder med, når man arbejder ude i sit view. Skal vi se, om vi kan komme lidt videre med ASP.NET MVC 4 her? Det her var lidt den illustration, jeg gav tidligere, hvor vi kunne se, at Webforms og MVC på en eller anden måde var brødre i den her ASP.NET-familie. Men nu er der sket en hel del her de sidste stykke tid. Så på nuværende tidspunkt ser det nok snart sådan her ud. Så fra at være to brødre, så er vi ved at være en rimelig stor familie, og vi har endda nogle fætre og kusiner med os. Men det er stadigvæk sådan, at vi har altså vores MVC, vi har vores webforms, der er bare kommet ekstra ting på paletten også. Og målet fra Microsofts side er lidt at sige, hvorfor skal vi gå det ene spor frem for det andet? Hvorfor kan vi ikke tage et spor, om man så må sige, og så krødre det med lidt for nogle af alle de andre verdener? Så det er sådan den vision, de har fremadrettet. Og er lidt begyndt på i MVC 4. Så lad os se lidt på, hvad vi skal kigge på. Det her det er sådan lidt mit bud på, hvad de mest spændende nye ting er i MVC 4. Så det vil jeg prøve at komme igennem, hvis jeg kan. Det første er bundling og minification. Og fordelen ved, ja, så hvad er det for noget? Bundling og minification, det er en nemmere måde, effektivt at få servet sin JavaScript og CSS fra ens webapplikationer på. Og hvad mener jeg så med det? Jo, lad os se en gang. Hvis vi går tilbage i vores fine applikation her, og kigger lidt på kildekoden. Så for eksempel nede i bunden på den her formside, vi har, kan man se, at der blandt andet er inkluderet tre script tags for at inkludere alt det JavaScript, vi har brug for at kunne lave den her client-side validering. Det resulterer selvfølgelig også i, at vi får, hvis vi kigger på netværkstrafikken, at vi får de tilsvarende kald tilbage til serveren, altså at vi sådan set er nødt til at requeste hver enkelt af de her ressourcer. Nu er det her lige den forkerte side, vi skal lige over på sådan der. En gang til. Yes. Så her kan vi nede i bunden her se, at vi har altså de her Det kunne man så ikke. Her har man flere requests tilbage til serveren på én gang. Ikke fordi der sådan umiddelbart er noget dårligt i det. Altså moderne browser kan sagtens requeste flere ressourcer på én gang. Og det vil nok heller ikke, fordi det vil give en dårlig brugeroplevelse eller give en lang load-tid, fordi browserne kan også hente de her synkront eller samtidig. Til gengæld er det dog en lille smule uhensigtsmæssigt. For det første, så for at hente flere ting ad gangen, så er sådan en browser nødt til at lave flere connections tilbage til serveren. Og det koster altså et eller andet. Udover det, så har alle browser sådan et cap på, hvor mange connections de kan have åbne på én gang. Specielt tilbage til den samme host. Mange af de moderne browser ligger på sådan et cap mellem 6 og 8 connections. Det vil sige, hvis vores side heroppe nu havde haft en masse andre eksterne ressourcer end lige de her tre JavaScript-filer, det kunne være andre JavaScript-filer, eller CSS, eller billeder, eller hvad det nu end måtte være, så kan vi altså kun hente de her 6-8 ting ad gangen. Og når vi når op til max på 6-8, jamen så er de nødt til at blive færdige, før de næste 6-8 kan blive hentet. Og så begynder man altså lige pludselig at påvirke, hvilken brugeroplevelse brugeren for enden af browseren her egentlig har. For så begynder tingene at tage længere tid. For det tredje, så er jo flere requests, som vores server skal behandle, jo flere ressourcer skal den også bruge. Så en af hovedpointerne i det her bundling og minification er, at man gerne vil sætte flere filer sammen i et enkelt request response. Sådan som de bare kommer i rækkefølge, i stedet for at man skal hente dem enkeltvis, en efter en. Det har man selvfølgelig sagtens kunne gøre selv tidligere, men nu er det blevet meget nemmere at bagt ind i frameworket. Så vi kan lige prøve en gang at se på, hvordan det ser ud. Yes. Vores slide ser i hvert fald cirka sådan her ud. Vi kan også bare kigge på det her over i Visual Studio. Det nye, der er kommet, er, at vi nu har sådan en bundle config her. Jeg tror lige, jeg sætter skrifttypen en lille smule mere ned igen. Her. Ja, lad os bare prøve det der. Er det til at læse stadigvæk? Yes. Godt. Så vi har fået sådan en bundle collection at arbejde lidt på. Og det man kan med dem er sådan set at registrere forskellige bundles. Nu kan vi se, der er lidt nogle script bundles her, og så har vi nogle style bundles længere nede. Hvis vi kigger nærmere på den her blok i midten her, så står der sådan set bare nu, at vi gerne vil registrere et bundle på en given URL, nemlig på /bundles/jQuery-val. jQuery-validation er det, vi bruger til validering. Og den skal inkludere nogle forskellige filer. Læg mærke til, at der her er sådan et asterisk, et wildcard, så vi får faktisk inkluderet tre forskellige filer på den her måde, i det her bundle. Så Visual Studio i denne her standard template, som jeg bare startede med at arbejde med, har altså allerede defineret bundles for mange af de standard JavaScript-biblioteker, der følger med. Hvorfor virker det så ikke? Vi har jo lige set, at den henter stadigvæk tre, selvom vi havde et bundle, så vi bare kunne hente den i et enkelt request. Det gør den ikke, fordi at som udgangspunkt, når man sidder og udvikler, så vil man gerne have, at det virker ikke optimeret, som har mulighed for at arbejde med tingene, og det virker som normalt. Så det her det bliver kun slået til, når ikke man kører debug mode. Så hvis vi lige går i webconfig, så kan vi lade være at køre i debug mode, og i stedet for blot sådan her. Jeg kører det, som man normalt vil køre det på en produktionsserver et eller andet sted. Og hvis vi lige kigger nu, kan jeg lige lave et Ctrl+F5 her, så vi virkelig kan se, at den requester det hele en gang til. Så vil man lægge mærke til, at sammenlignet med før, så er der faktisk færre requests. Og et af dem er så det her bundles/jQuery-validation, og den vil så indeholde alle de filer, de tre filer, sat efter hinanden, fordi det kan man sjovt nok med JavaScript, eller heldigvis med JavaScript. Så det er måden, som bundles de virker på. Nu kan man undre sig over, at vi kun requestede én ting faktisk, fordi hvis vi lige kigger på sourcen her, så de tre script tags, vi havde før, de er nu lavet om til et enkelt script tag. Men hvordan filen skete det lige? Det gjorde det ved, at vi ude i vores create view herude nede i bunden, brugte en speciel ny hjælpermetode, der hedder script.render, som netop refererer det bundle, jeg snakker om. Afhængig af hvad for en mode serveren er i, om det er debug eller produktion, så genererer den det rigtige antal script tags, der passer til. Så bare ved at skifte en nøgle i webconfig, har vi faktisk support for at bundle fire filer sammen, så længe vores bundles de er defineret. Det gør det jo lidt nemt at arbejde med. Den anden del af bundles and minification er sjovt nok minification, og hvor bundling ligesom gik ud på, at vi vil minimere antallet af requests mellem browseren og serveren, så går minification ud på, at vi gerne sender så lidt trafik over linjen som overhovedet muligt. Det er specielt relevant, hvis man er en mobiltelefon på en dårlig forbindelse. Jo mindre man skal hente, jo hurtigere svartid oplever man som bruger i hvert fald. I denne her feature i MVC4 er der så understøttelse for CSS og JavaScript out of the box. Og de er heldigvis, altså de er sådan rimelig simple at manifestere, så i CSS kan man for eksempel fjerne whitespaces, eller man kan få fjernet kommentarer. Og det samme i JavaScript, og i JavaScript kan man jo ikke sørge for at få renamed ens metoder, så nogle kortere navne, hvis de er lokale osv. Og alt det sørger frameworket faktisk for at gøre, når det kører. Så hvis vi kigger lidt på, hvordan det ser ud, så kan vi lige gå tilbage og kigge på vores bundle her. Og kigge lidt nærmere på, hvad for nogle filer, der er inkluderet. Så her har vi, vores inkluderinger. Det er alle dem, der hedder noget med jQuery og unobtrusive, eller jQuery og validate. Og hvis vi kigger lidt i scriptfolderen, som den peger på, så vil vi se, at for eksempel jQuery validate findes både i en almindelig udgave, og så en udgave, der er minificeret. Så når vores applikation op på en server kører i produktionsmode, så vil den automatisk tage fat ud fra navnkonventionen i de rigtige minificerede filer, stykke dem sammen i et bundle og sende dem ned ad linjen. Men det er egentlig ikke begrænset til kun framework JavaScript-filerne. Altså hvis vi laver vores egen JavaScript-filer og erklærer dem i et bundle, så vil den også kigge på dem. Og nu er det ikke sikkert, at vi faktisk definerer sådan en .min-fil af vores eget kode, fordi vi gider egentlig ikke sidde og rode med det her. Så vil den simpelthen bare on the fly gøre det for os. Så det gør det også ret nemt for vores egen JavaScript-kode at få det servet rimelig effektivt. En ting, der er i det hele taget værd at bemærke med bundling og minification, er, at det hele det kører runtime, altså on the fly. Det er ikke, fordi jeg har lavet om i build-proceduren, eller lavet om i min deployment-procedure, eller noget som helst for at få det her til at fungere. Det kører på serveren live, mens man er i produktionsmode. En sidste ting, der lige er værd at nævne i forbindelse med bundling og minification, er caching. For det vil jo selvfølgelig være meget bedre, hvis vi helt kunne slippe for, at browserne skal requeste nogle af de her ressourcer flere gange, hvis det alligevel ikke er lavet om. Og det kommer så også som en feature i forbindelse med bundling og minification, fuld support for det her. Og det rigtig smarte ved det er faktisk, at man også håndterer cache-invalidering. Så lad os prøve lidt at se, hvad det egentlig er, der foregår. Hvis vi kigger tilbage over i vores netværkstrafik herovre, så kan vi lige gå ind og kigge på bundles, der var her. Nu skal vi se, om der vi kan få plads nok. Så for eksempel kan vi se responsive fra før, det er altså minificeret. Og nu kan man måske også lidt nemmere se, hvorfor det er, at man gerne vil have mulighed for at slå tilbage i udviklermode. For at finde ud af, hvor man skal sætte et breakpoint i det her, for at finde en eller anden fejl client side, det er rimelig svært. Hvis vi kigger lidt nærmere på headerne her, så kan vi se, at der faktisk er sådan en cache control public header. Som gør, at vi tillader alle browser og hele netværket at cache det her response. Og vi tillader det faktisk et helt år, frem til 31. oktober 2013. Og det er jo selvfølgelig rigtig smart, at vi bare gør det. Problemet er, når vi nu ændrer en eller anden JavaScript-fil for eksempel, og vi deployer en ny version til serveren, hvordan sikrer vi så, at alle de her mange browser ikke bruger den cached version af det JavaScript fra sidste uge, der nu er forkert? Den passer måske ikke engang til vores markup længere. Og det bliver automatisk gjort ved, at der til den URL, som vi hentede vores bundle på, har fået tilføjet en query string parameter, der her hedder V, med et eller andet langt token. Og det her token er sådan set en hashværdi, som er beregnet på baggrund af at den information, der blev sendt ned via det her bundle. Det vil sige, at hvis jeg laver om en af filerne, så laver jeg en ny hashværdi, og dermed vil jeg sådan set have fået lavet et nyt navn eller ny ressource for mit bundle. Og i og med, at browseren ikke har cached det her nye bundle, så er de nødt til at hente det i stedet for. Så helt automatisk, hvis jeg ændrer i nogle af de her filer, så vil den her faktisk skifte. Vi kan lige prøve en gang at se, så hvis jeg for eksempel går ind og ændrer i den her jQuery min, som er den, vi bruger her. Nu ved jeg godt, at jeg får introduceret en eller anden fejl, men det er sådan set ligegyldigt. Så kan vi prøve at lave et nyt herover. Ups. Ja. Nå, det kan vi måske så ikke helt alligevel. Er vi på den rigtige side? Det burde, det kan da faktisk godt være, det der er tilfældet. Jo, lad os bare prøve det. Sådan her. Jeg prøver lige igen, så kan jeg passende rette den fejl, jeg lige fik introduceret. skema. Nå, en eller anden grund, så virker det ikke lige i øjeblikket. Det burde virke. Jeg beklager, at demoen ikke lige forklarer det godt nok. Lad os skynde os videre. Vi har stadig nogle af de nye features i MVC, som vi ikke har fået kigget på endnu. Og en af de andre store features er mobile support. For lige at... det kommer lidt i tre afarter, så lad mig prøve at løbe igennem dem her i dag. For det første, så har man fået nogle mere opfriskede layout, der kommer med standardskabelonerne. Vi så det lidt tidligere. Det er blevet noget pænere at kigge på, men de understøtter altså også bedre mobilbrowser, end de tidligere gjorde. For det andet, så har man fået en helt ny projekttemplate, som er møntet på udvikling, kun specificeret til mobilenheder. Og for det tredje, så har man fået en helt ny feature i MVC 4, bygget ind i frameworket, som hedder Display Modes. Så lad os prøve at kigge lidt på de forskellige her. Hvis vi lige hopper tilbage til vores udvikling, så kan vi lidt se, hvordan det gamle site så ud. Det har der sikkert muligvis i hvert fald nogen af jer, der har set. Sådan her så skabelonerne cirka ud i MVC 1, 2 og 3. Og hvis man kigger nærmere efter, så kan man godt se, at det ser ikke skide godt ud på en mobiltelefon, for at sige det som det er. Det er i hvert fald rigtig, rigtig svært at se, hvad der foregår oppe i hjørnet, og jeg tror, jeg vil have ret svært ved at ramme det med sådan en stor tommelfinger, som jeg render rundt med. Det er da sådan set et generelt problem med de her mobiltelefoner, at de håndterer ikke særlig godt sådan almindelige websites udviklet til standard browserbrug. Hvis vi ser lidt på de to eksempler, der er her, så kan man se, at altså, problemet er sådan set, at den side, man skal rendere, den fylder for meget. Altså den viewport, man prøver at rendere, den er for stor til den smalle skærmbredde, som er til stede på mobiltelefonen. Så hvad skal mobiltelefonen gøre? Der er lidt to muligheder. Enten så zoomer den ud og minificerer det hele, og så bliver det, som vi lige så før, ret småt og svært at arbejde med. Eller også så lader den tingene være, som de er, og så viser den kun et udsnit af den viewport, der faktisk er blevet renderet. Og ingen af de her dele er specielt gode. Så hvis vi nu ser på, hvordan den nye template ser ud. Den har jeg så kørende her på port 88. Så kan vi se, at for det første er den selvfølgelig pænere, men det er sådan mere layoutmæssigt. For det andet, så kan man faktisk godt læse, hvad der står. Den er nogenlunde til at arbejde med, og jeg kan i hvert fald godt ramme de her links, der er, selvom jeg har en stor tommelfinger. Så hvordan skete det nu? Eller hvad er det, vi benytter os af her? Tricket er, eller rettere sagt, ja, teknikken, man benytter sig af, er det, der hedder adaptiv rendering. Så for det første, så sørger man lidt for at fortælle de her mobiltelefoner, hvor bred en viewport skal I sørge for at rendere til. For det andet, så bruger man noget, der hedder CSS Media Queries, til at fortælle specifikt de mobile browser, at hvis I ikke har så meget plads, så skal I bruge nogle ekstra CSS-klasser til at layoute ting, så det ser fornuftigt ud. Men det er kun, hvis man ikke har plads nok. Så lad os prøve at se en gang, hvordan det ser ud i Visual Studio. Den var der. Yes. Her har vi så vores layout, som var det, der var omkring vores view. Så til alle sider, vi sådan set sender ned til en browser, der har vi det her metatag med. Og der siger vi sådan set til browserne, at jamen, vi lover dig, at vores site, det vises bedst med en bredde, der tilfældigvis er lige præcis den bredde, du har. Det er lidt af en påstand selvfølgelig, men det er man så nødt til at følge op på med noget CSS, der faktisk sørger for, at det er muligt. Så det kræver selvfølgelig, at man har et design, der passer lidt til. Måden man så får mobilbrowserne til faktisk at rendere noget anderledes, hvis vi kigger på vores stylesheet, så vil man se, at hernede i bunden et eller andet sted, se om vi kan finde det, der skete der et eller andet. Har man sådan en CSS Media Query, der siger, at hvis dig, der kigger på det her stylesheet, tilfældigvis er på en skærmstørrelse, der er mindre end 850 pixels, så skal du ud over alle de styles, der var over dig, over mig, også bruge dem her under mig. Og det sådan set gør, nu kan vi jo lige prøve at tage fat i den her. Vi kunne også lige prøve at vise det i Chrome. Så lad os skifte browser en gang. Lad os bare køre det i debug mode nu. Det er sådan set ligegyldigt. Godt.
Oops.
Sådan her. Hvis vi kigger lidt på, hvad der foregår her. Nu kan vi se. Hvis vi prøver at resize skærmen her, så på et eller andet tidspunkt, så sker der altså noget oppe i toppen her. Det logo, vi har, når vi har plads nok øverst til venstre, og menuen øverst til højre. Når vi på et eller andet tidspunkt ikke har plads nok, så sørger det ligesom for at samle det hele på midten. Og det, der sker, er, at den media query, vi har fået lagt ind i vores CSS, den kommer til at slå igennem i det øjeblik, hvor vi rammer under de her 850 pixels. Nu skal vi se, om jeg kan fange det her. Yes. Så ved den her bredde kan man se hernede. Kan I se min mus? Sådan nogenlunde. Hernede til højre. Vil man på det her tidspunkt have tilføjet de her ekstra media queries, og hvis man gør det en lille smule bredere, så vil man se, at de tilfældigvis lige pludselig forsvinder, når der begynder at være plads nok til, at man kan lave det normale layout. Så det er tricket, som bliver brugt. Og det kan man selvfølgelig også selv begynde at vælge at bruge i sine egne websites, hvis man gerne vil på en eller anden måde give en nogenlunde fornuftig oplevelse for dem, der tilgår det site via en mobiltelefon. Lad os kigge lidt videre på, hvad der ellers er. Så har vi den her mobil, nye mobile application template. Og for lige at vise, hvad det er, så kan vi se den i min mobile browser her. Ups. Så man kan se her, så er det en lidt anderledes slags applikation. Men den ligner lidt mere noget, der er lavet til at være på en mobiltelefon. Så her har vi lavet et website, som er 100% targeted mobile devices. Det vi bruger for at bygge det her er det, der hedder jQuery Mobile. Og for dem, der ikke lige er helt med på det, så er det sådan det tredje familiemedlem i jQuery-familien. Så vi har jQuery, der bliver brugt til nemt at køre standardiseret i JavaScript på tværs af forskellige browser, der måske ikke nødvendigvis understøtter det samme. Og så har vi jQuery UI, som giver en nogle grafiske elementer, som man nemt kan bruge i sine websites. Og jQuery Mobile ligger så oven på de to ting og benytter begge funktionaliteter. Så meningen her er, at man sådan, som udgangspunkt renderer noget ret simpelt HTML tilbage fra serveren ned på mobiltelefonen. Men nede på mobiltelefonen har man i princippet jQuery Mobile kørende i JavaScript, der sådan inspicerer, hvad kan jeg på lige præcis den her mobiltelefon. Afhængig af, hvad for nogle funktionaliteter, der er til rådighed, så vil den sørge for at vælge dem, den skal bruge, for bedst muligt at give et UI-oplevelse på lige præcis det her device, der passer mest muligt med den samme oplevelse, man har haft på alle mulige andre devices. Så det gør det på en måde muligt at lave sådan nogle webapplikationer, som kører på tværs af alle leverandører eller platforme for mobiltelefoner. Yes. Den tredje ting, jeg snakkede om, altså display mode her, ligger så lidt imellem de to andre. Så hvor vi havde adaptiv rendering, som man i princippet kunne lave om, hvis man ville i nogle eksisterende løsninger, og dermed få renderet den samme, de samme HTML og CSS ting, lidt forskelligt afhængig af hvad for et device det var, men devicet bestemmer selv. Og til den anden løsning, hvor vi var nødt til at lave en helt ny applikation, som kun var targetet mod mobile enheder, så ligger display mode så sådan lidt i midten og giver os mulighed for at få det bedste af begge verdener, om man så må sige. Så lad os kaste os lidt ud i, hvordan det ser ud. Og princippet er ligesom, at der med MVC4 kommer to forskellige modes som standard. Hvis frameworket detekterer, at den browser-klient, som lavede et request, nok var en almindelig browser, så vil den sætte det mode, der hedder default. Og det bliver registreret for resten af det her request-behandling gennem MVC-pipeline. Hvis man nu kommer fra en mobilbrowser, så vil man i stedet for få sat den mode, der hedder mobile. Og det har så en indflydelse lidt hen i processen. Ikke så meget i starten af pipelinen, hvor man bare får kaldt controller og actions. Det er sådan set det samme. Men i det øjeblik, der skal vælges, hvad for et views, der faktisk skal rendere den HTML, der skal sendes til klienten, der vil det her modes begynde at slå ind. Så der er lidt en navnkonvention. Hvis man kører default mode, når man når frem til view-renderingen, så vil man vælge at bruge de views, der ikke indeholder andet end bare standardnavnet. Hvis man til gengæld kører i mobile mode, jamen så vil man automatisk fra frameworkets side sørge for at rendere de views, som indeholder noget med navnet på den mode, man kører i. Og det gør sådan set, at man kan få genereret forskellige markup. Så serveren sender sådan set forskellige markup til forskellige devices, afhængig af, hvordan de identificerer sig. Det kunne man jo mene var lidt snyd, sådan rent søgemaskineoptimeringsmæssigt, men det er faktisk måden, som de større søgemaskiner helst vil have, at man gør det på. Altså man sådan set har de samme URL'er, giver forskelligt markup, afhængig af hvad for en klient, der spørger. Så længe det får at skelne mellem almindelige større websites og almindelige og de tilsvarende mobile websites. Så det er sådan set okay. Vi kan lige lad os se, om vi kan få en lille demo af det til at fungere. Yes. Så for nu at få jQuery Mobile ind, så vil jeg lige tilføje en lille NuGet-pakke her. Fik jeg stoppet den? Det gjorde jeg ikke. Sådan der. Whoops. Er det nok ikke så godt? Det må vi heller lige håndtere. Tak. Lad os prøve at få en NuGet-pakke ind her, som giver os noget jQuery Mobile at lege med. Den var faktisk der. Yes. Sådan der. Så nu får vi installeret jQuery Mobile i vores applikation. Den samme applikation, jeg faktisk bare udviklede fra start af, helt i starten af underholdningen her. Så det eneste, vi lige skal huske, det er, at vi skal så også registrere de her JavaScript-filer for jQuery Mobile. Og det kommer heldigvis med sådan en bundle-konfiguration, som jeg bare kan bruge. Så den skal lige ind i Global ASAX, så vi faktisk får sendt det rigtige JavaScript til klienterne. Sådan der. Det var sådan set første skridt. Og nu er det så anden gang, jeg lidt går i tv-køkkenet her. For jeg har så også selvfølgelig lavet et specielt mobile view, som vi lige skal have lagt ind i den rigtige folder. Det skulle vel aldrig være den folder, vi havde. Der, næsten. Sådan der. Under views, og vi skal have den ned under note. Sådan der, så tror jeg, vi er ved at være der. Og det er sådan set, hvad der skal til. Hvis vi kører applikationen nu, så vil vi se her, at det gerne skulle se ud, som det plejer. Men hvis vi nu kører den over i vores mobilbrowser her, skal vi se, hvad for en port den kører på. 51.895. Så den samme URL bliver nu requested for... tak. Ja, hvis ikke det passer, så 845. Så meget kan man altså heller ikke trylle. Yes. Så her kan man se, at ved ret få ændringer får man lige pludselig serveret forskellige HTML til forskellige devices, afhængig af, hvordan de identificerer sig over for serveren. De her modes er jo ikke noget, man bare selv kan ligge og lege med, så hvis man gerne vil have andre end default og mobile, kan man selv definere, hvad der skal til, før man går i en speciel mode. Så det var lidt om, hvordan vi understøtter, eller rettere sagt, MVC4 har fået forbedret support for mobile enheder. Det sidste, jeg vil gå igennem i dag, er async. Async er noget af det, der har fået allermest kærlighed her de sidste par år fra Microsoft. Der har i hvert fald været meget hype omkring det. Lad os bare starte med at sige, at det her asynkrone programmering, det er altså svært. Og det er nok også derfor, at der er nogen, der har gjort rigtig meget for, at det skal blive lidt nemmere. Så der er sket lidt nyt her inden for de sidste få måneder. Vi har fået ny C#, der understøtter nogle specielle keywords, der gør det nemmere at arbejde med det her. Vi har fået en ny version af .NET Framework, som understøtter sådan nogle task-based async-metoder i en stor del af standardbibliotekerne. Og så har vi også fået ASP.NET 4.5, som giver bedre understøttelse for de her asynkrone handlinger. Og det gode er selvfølgelig, at MVC4 det ligger ligesom oven på det hele, og det udnytter faktisk også ret mange af de her elementer. Så lad os prøve lidt at se på, hvad det er. Lad os lige så sådan helt fast, hvad forskellen er på synkron og asynkron. Så hvis man tænker på et synkron metodekald, så er det øjeblik, man kalder en metode for at få udført en eller anden operation, så blokerer det metodekald og returnerer først, når operationen er færdig. Det gør det ret nemt sådan konceptuelt at tænke over ens flow gennem et program, fordi man kan sådan nemt følge, først sker det, så sker det, så sker det her. Asynkron til gengæld gør lige det modsatte. Så hvis man asynkront kalder en eller anden metode, der skal sætte en operation i gang, så vil man godt nok have fået i gang sat operationen, men den tråd, der kaldte, vil returnere med det samme, og kan så dermed bruges til at udføre anden logik, mens den her operation altså bliver udført på en eller anden måde. Og det er selvfølgelig skidesmart, fordi så kan man få udnyttet ressourcerne meget bedre. Men det giver også en masse udfordringer. Hvordan ved for eksempel den, der kaldte den her async operation, at når engang nu den her operation er færdig, hvordan får den det ligesom at vide? Hvordan får den resultatet? Hvad hvis der var en fejl? Og det største problem med det her er sådan set, at det med at tænke over flowet i ens program, er lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig svært, fordi man kan ikke helt gennemskue, hvad sker, hvornår og hvorfor, og hvilken tråd kører det på osv. Og det er sådan set det, der med alle de her nyudviklingsting på .NET-platformen, man prøver at komme lidt i møde. Og det er så også det, der er blevet nemmere i ASP.NET MVC. Nu har jeg prøvet sådan med ubehjælpelig barnehånd, havde jeg sagt, at lave en illustration af, hvorfor det her async det også er rart i en webkontekst. Så lad os lige prøve at se lidt på, hvordan sådan en webserver egentlig fungerer. Så her ser vi et billede af ISEN, altså Internet Information Server, som typisk er den webserver, som hoster vores ASP.NET-applikationer. Så den består af en række instanser af vores applikation. Det er det, vi kan se over til højre. Og når der så kommer et eller andet get request ind fra internettet ud til venstre for eksempel, så tager ISEN sådan set en tråd, og assigner til det her request, og så beder den en af sådan set, vores applikationer om at behandle det her request med den her tråd. Og det er meget smart, at der ligesom er en pøl af de her tråde, fordi hvis der kun var én tråd, så kunne man kun få udført et enkelt request ad gangen. Og det skalerer ikke særlig godt, specielt ikke med sådan moderne CPU-arkitektur, hvor man har flere kerner og multithreading, og hvad har vi ikke. Så man bruger altså den her pøl af tråde. Og det er sådan set fint nok, fordi nu kan man jo så få behandlet en masse requests samtidig, og nu er der aldrig nogensinde nogen klient, der kommer til at stå og vente. Det passer bare ikke helt. Fordi hvis man har et af de her, altså det at udføre eller gennemføre de her requests, som er den applikation, der er deroppe nederst, hvis den er nødt til at blokere på et eller andet, altså simpelthen stå og vente på, at nogle andre gør noget, inden den kan fortsætte. Det kunne for eksempel være at kalde en webservice på en helt anden server ude i byen. Så står den der tråd sådan set bare stille. Den laver ikke noget, men den er også låst, fordi den er nødt til at vente på, at der kommer et kald tilbage, hvis den har kaldt den synkrone udgave af den operation, som den gerne vil vente på. Og det er et problem, fordi hvis vi har rigtig mange requests, og vi har rigtig lange operationer, som de her request-behandlinger de står og venter på, så er vores thread pool på et eller andet tidspunkt tom. Og når det sker, så vil der komme requests ind. Først så vil de sådan set blive lagt i kø dernede i bunden, er lidt det, der var ideen i illustrationen her. Men på et eller andet tidspunkt, hvis der ikke kommer tråde tilbage, som kan nå at behandle de her requests hurtigt nok, mens de kommer ind, jamen så på et tidspunkt, så giver webserveren bare op og siger, jeg kan ikke håndtere flere requests. Og det tumpede ved det her er faktisk, at hvis man så kigger på webserveren, så laver den ikke noget. Den tager ikke imod request, men den laver heller ikke noget, for alle de tråde, den har til rådighed, de står bare og venter på noget andet. Så vi har en helt kold webserver, der ikke svarer. Det er ikke særlig smart. Og det her async kommer ind og løser det her problem for os. For hvis vi nu havde kaldt den operation, som vi står og venter på, asynkron i stedet for synkront, så ville vi også kunne returnere den her tråd tilbage til threadpoolen, og den vil så kunne behandle andre requests, mens operationen, den langvarende operation, den bliver færdig. Og på den måde får vi ikke ligesom queued en hel masse requests op, vi ikke kan nå at behandle hurtigt nok. Nu er async så ikke løsningen til alle problemer. Det virker for eksempel ikke, hvis grunden til, at vores request står og venter, eller ikke rigtig vender tilbage til threadpoolen, hvis det er på grund af, at den faktisk er ved at lave noget CPU-intensivt. Så hvis den står og ved at beregne et meget stort primtal, eller et eller andet den stil, så kan vi ikke rigtig gøre noget. Altså, det nytter ikke noget, at vi så prøver at gøre det asynkron ved på en eller anden måde at smide det over på en baggrundstråd eller et eller andet, fordi den baggrundstråd vil også komme fra threadpoolen. Og så har vi sådan set samme problem som før. På et eller andet tidspunkt løber vi tør, og når vi løber tør, er det noget skidt, men vi har oven i købet også fået introduceret sådan en kontekstskift fra en tråd til en anden, og det koster altså også et eller andet. Så det her det er rigtig godt, når man har sådan nogle asynkrone operationer, man kan vente på, men man kun i de tilfælde, hvor man faktisk står og venter. Og det er typisk nogle IO-bundne operationer, som man kan gøre det her med. Det var herover. Yes. Godt. Det er faktisk ikke noget nyt, at vi understøtter, eller at der bliver understøttet asynkron programmering i ASP.NET MVC. Det kunne man også helt tilbage fra 2, og dermed også i 3'eren. Det var bare rigtig, rigtig, rigtig bøvlet. Men for at se, hvor smart det er blevet, skal vi også ligesom se, hvor gralt det var. Så jeg har prøvet at lave sådan et simpelt eksempel på, hvad det egentlig er, der foregår. Så historisk set har Microsoft haft forskellige måder at lave asynkron programmering på. En af måderne er det, der hedder event-based async pattern. Så der er en eller anden metode, get data, vi gerne vil kalde. Det er en eller anden operation. Det tager lang tid. Så hvis man vil have den i en asynkron udgave, så hedder den typisk get data async, og den returnerer så med det samme. Men den tråd, der kaldte den, vil også gerne på en eller anden måde vide, hvornår operationen var færdig, og den vil også gerne have resultatet af operationen på en eller anden façon. Så typisk har man en eller anden form for event associeret med den operation, man vil have lavet, og man registrerer så en noget kode, som man gerne vil have kaldt, når operationen engang er færdig. Og det er faktisk på samme måde, som MVC 2 og 3 udnyttede til at lave asynkron programmering. Så for det første her, så skulle man have en, hvis man vil lave sådan en asynkron action-metode, som det så er i MVC sammenhæng, så skulle man lave sådan en controller, der nedarvet fra async-controller. Det er ikke så svært. Det er okay. Når man så skulle til at lave sin action-metode, så støtte man lidt ind i nogle problemer, fordi nu var der lige pludselig en selv, der var ved at lave et asynkron kald, og nu var det en selv, der stod med de udfordringer med, hvordan fortæller jeg ham, der kaldte mig, at jeg er færdig. Så man er selv nødt til at implementere det her async og completed. Og måden det så virkede på i MVC var, at man splittede sin action-metode i to. Så først så havde man den første del, det er den øverste deroppe, hvor vi har fetch, og så kaldte man som regel async, som skulle bruges til at skedulere den her operation, og så på hurtigt, og tråden kunne vende tilbage, og så kunne den her operation så stå og køre. Og på et eller andet tidspunkt, så var operationen færdig, og så skulle vi gerne automatisk have kørt den anden del, nemlig den nederste metode, som er resten af vores action-metode. Så det er også først ned fra anden del, at vi faktisk får returneret action-resultet, der fortæller MVC-pipeline, hvad der skal ske nu. Så det var sådan den første udfordring. Den anden udfordring, det var, når man så var færdig, at det vi så i øvrigt gør i den her metode, er den øverste fetch async, er selvfølgelig, at vi i bunden af den metode kalder get data async. Altså vi skedulerer ligesom den langvarige operation, vi gerne vil have udført. Og i toppen af den her fetch async metode, er vi ved at registrere, hvad der skal ske, når den operation er færdig. Så derfor vi registrerer vores event handler. Den event-handler bliver så kaldt, når operationen er færdig, og resultatet vil vi så gerne have ud af den kontekst, der faktisk lavede vores operation, og sådan så vi kan få den tilbage i MVC-verdenen, så vi kan få den givet med til som argument nede i den anden del af vores action-metode. Så det havde man sådan en async-manager til, så man skulle ligesom selv sørge for at tage noget ud fra den ene tråd og prøve over på den anden. For det andet, så skulle man også på en eller anden måde fortælle MVC, at nu er vores async-operation færdig. Fordi hvordan skal MVC ellers vide, at den gerne må sørge for, at anden del bliver kaldt? Og måden, man gjorde det på, var at sige, at jeg registrerer til at starte med, at vi har sådan en outstanding operation. Og når vi så er færdige, så sørger vi for ned i den her fortsættelse fra den operation, vi har, og få den til at registrere, nu er vi klar. Så nu må frameworket godt kalde anden del. Og det var, for at sige det mildt, noget bøvl at arbejde med. Så lad os se på, hvor nemt det faktisk ser ud i MVC 4. Og det er fuldstændig samme operation, action-metode, som jeg har lavet her, som jeg lavede før. Sådan her ser det ud i dag. Nu er der selvfølgelig noget lidt snyd i det, fordi jeg bruger, eller her bliver der brugt ret mange af de nye features i både C#, men også i .NET generelt. Så bare lige for at kigge lidt på metoden. Altså fetch-metoden gør det samme. På en eller anden måde får den kaldt den her get data async-metode, og det data, der kommer tilbage, får den jo så returneret på en eller anden façon. Hvis vi tager det helt fra toppen af, så står der public async. For jer, der ikke har set det endnu, så er async et af de her nye keywords i C#, som sådan set blot fortæller dem, der kalder den her metode, at vi kunne godt finde på at lave noget async arbejde. For det andet, så returnerer vi ikke længere et action result, men vi returnerer et task at action result. Og task kan man lidt tænke på et løfte. Så vi lover dem, der kalder os, at på et eller andet tidspunkt, så garanterer vi, at resultatet vil være et action result. Men ikke nødvendigvis lige nu. Det er samme funktionalitet, som den her get data async metode benytter sig af. Den resonerer nemlig en task af string, altså den lover os, at den på et tidspunkt kan give os en streng, men lige nu der har vi bare fået et løfte om, at vi på et tidspunkt får en streng. Den midterste linje der i metodeimplementationen er sådan set den svære, for her bruger vi await keywordet, og nu begynder magien at virkelig komme i spil. Og det er her, det nye fra .NET virkelig hjælper os. Så os som implementør, tror jeg det hedder, af den her metode, fortæller ligesom hele .NET-pipeline eller compileren, at vi kan altså ikke fortsætte den her metode, før resultatet af den task, vi er givet, er klar. Vi blev givet et løfte om at få et streng på et tidspunkt, men vi kan altså ikke fortsætte med resten af metoden, før vi har den streng. Og det kan frameworket faktisk godt bruge til noget, fordi på det her tidspunkt kan frameworket så bare sige, jamen jeg vil gerne, hvis ikke du alligevel kan gøre noget på det her tidspunkt, så kan jeg hjælpe dig med at frigive den tråd, der kører dig, og sørge for, at du bliver kaldt, når vi engang er klar til, at du kan få den streng, du faktisk er blevet lovet. Så lad os prøve at komme lidt igennem, hvad der egentlig er, der foregår. Så lad os forestille os, at der kommer et eller andet get request ind her, og isen håndterer det, og vi har selvfølgelig vores trådpøl til rådighed. Så som vi snakkede om før, isen får denne her, tager en tråd og sætter den i gang med at behandle requestet ind i vores applikation. Så nu kommer hele MVC-pipeline i luften, og vi får kaldt routing-tabeller, og vi får kigget på controller, og vi skal lige til at kalde den her action-metode. Det er der, vi er nu. Og det gør vi sådan set bare. Så den tråd, den kalder bare den her action-metode. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Vi sørger også for ligesom at fortælle, at nu vil vi gerne have registreret den her operation, vi gerne vil have udført. Og måden, det så sker inden i den er, på at tråden på en eller anden måde registrerer den her operation, og det sker sådan set nede i IO-systemet i Windows. Og vi lægger bare, altså vi skalerer sådan set bare operationen, men tråden returnerer med det samme, og vi får den også tilbage ind i vores, action-metode her. Så på det her tidspunkt, der har vi bare fået skeduleret vores operation, og vi er klar til at køre videre. Men det kan vi ikke. Så det frameworket gør nu, er at den sørger for at lave en ny task, nemlig en task af action result, og registrerer den sidste linje som fortsættelsen efter den task. Og så returnerer den her action metode faktisk på det her tidspunkt. Det vil sige, at frameworket, altså MVC, der kaldte os, vil være klar over, at tråden er færdig, men den har også fået et løfte om på et eller andet tidspunkt at få et action result, den faktisk kan bruge til noget. Så på det her tidspunkt, der går tråden tilbage i vores thread pool, og kan nu behandle andre requests. Så det vigtige er sådan set her at se, at lige præcis på det her tidspunkt, der er alle tråde til rådighed til nyindkommende request, til trods for, at vi har en pending operation stående et eller andet sted. Men vi bruger ikke tråde på at stå og vente. På et eller andet tidspunkt, så bliver den her operation jo altså færdig. Og den sørger så for at få en tråd. Fordi nu skal vi så have kørt fortsættelsen af det, vi havde før. Så nu får vi tildelt ny tråd fra threadpoolen. Det er noget af det, compileren hjælper os med. Og på det her tidspunkt, vi kunne selvfølgelig godt have fået den samme tråd, men det vil være ret usandsynligt, højst sandsynligt i hvert fald. Så vi får en eller anden tråd at køre videre på. Men nu er alle resultater også klar, og ligger sådan set bare klar til at blive brugt. Så den her metode kan bare fortsætte, rendere vores view, eller nu, hvad det nu end måtte være, og sørge for at returnere resultatet til klienten, og dermed få frigivet tråden til et helt nyt request. Så på det her tidspunkt er requestet færdig. En ting, man lige kan bemærke her, det er, at der er to tråde i spil her. Men der er jo faktisk også en eller anden form for kontekstinformation. Og de her to tråde er det, som compileren blandt andet hjælper os med at få sat i luften. Den sørger også for at overflytte konteksten, vi havde på den fra starten af vores action-metode til slutningen. Så alt det her med de request-objekter og hvad vi nu ellers havde til rådighed, de bliver sådan set flyttet fra den ene tråd til den anden, og det sker helt automatisk, så det behøver man ikke tænke over. En ting, man lige kan bemærke her, er, at det enkelte svartid for det request, vi lige så behandlet, er cirka det samme, som hvis ikke vi brugte async, altså det enkelte request. Det her gør bare, at vi kan processere andre requests ved siden af. Men for det enkelte request er vi ikke blevet hurtigere, fordi vi afhænger jo af en langvarig operation, som vi ikke har kontrol over. Så det handler altså bare noget om, hvordan man kan få mere throughput igennem, og ikke så meget om, hvor hurtig svartiden bliver for den enkelte. Medmindre man er selvfølgelig en af dem, der ligger og venter i køen herude. Det var sådan, håber jeg lidt perspektiveret, hvordan det er, man kan udnytte det her async i MVC, og hvordan det er implementeret i MVC 4, med brug af alle de smarte nye ting, vi har fået. Men det er værd at bemærke, at det tidspunkt, man bruger det på, er, når man har mange requests, og man blokerer i sin behandling af de her requests på nogle lange operationer, som typisk er EU-bundne. Og hele ideen er, at man ligesom får frigivet sin tråd, så den kan håndtere andre requests, der ellers bare ville stå og vente på, at man lavede ingenting. Tidligere, der gjorde vi alt for at holde os væk fra at skulle lave det der gamle MVC 2 eller 3 måde at lave asynkprogrammering på. Men jeg tror, at nu vil vi se flere forskellige steder rundt omkring, at man begynder at bruge de her ting, også selvom det måske ikke er dybt nødvendigt, men det er i hvert fald blevet meget nemmere at arbejde med. Man skal selvfølgelig lige være opmærksom på, at det her async er ikke helt gratis. Der er stadigvæk nogle kontekstskift mellem de forskellige tråde. Men har man de her udfordringer, så er det her i hvert fald blevet en nemmere måde at løse ens skaleringsproblemer på. Yes. Så er det, vi har haft lidt spørgsmål. Mens jeg husker det, så har jeg lovet at sige, at man gerne må evaluere de her sessioner. Og det har jeg sikkert allerede fundet af, hvad man gør. Og man kan selvfølgelig vinde en masse ting. Udover det, så er man meget velkommen til at stille spørgsmål, hvis man vil. Og ellers så står jeg også lidt hernede bagefter. Ja, der er et oppe i hjørnet her. Ups. Ja, så spørgsmål. Ja, så jeg gentager lige spørgsmålet, så alle kan høre det. Er det muligt, eller er det muligt at have flere længerevarende operationer stående i sin metode og på stadigvæk få udnyttet de her async-muligheder, man har? Og ja, det er det nemlig lige præcis, som du siger, at hvis man har flere operationer stående, så kan man også få flere tasks, og der er så en i det her, ja, det fik jeg måske ikke nævnt, men de her task var der allerede i .NET 4 og kom fra det, der hedder Task Parallel Library. Og de har nogle metoder for, at man kan på baggrund af flere task få lavet en ny task, der ligesom er samlingen af dem alle sammen. Og hvis man så awaiter på den der samlingstask i stedet for, så vil man faktisk først kunne bruge tråden til at køre resten færdig i det øjeblik, alle de operationer, man ventede på, er completed fuldstændig. Så ja, det er helt korrekt. Det kan man sagtens udnytte. Så det er nemmere, det er faktisk også gjort lidt nemmere på den her måde, at lave sådan flere operationer i MVC 4 ved at bruge de nye async og await, i stedet for at man skulle gøre alt muligt andet. Ellers umiddelbart noget, så er vi vist også en lille smule over tid. Jamen, så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede, og håber, I får en god aften.